lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Retrospectiva săptămânii. În această întâlnire voi începe cu știrea pe care eu o consider cea mai importantă din această săptămână, și anume Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional au o cerere extremă pentru Grecia. 6 zile de lucru pe săptămână. Creditorii Greciei sugerează diverse măsuri pentru salvarea statului elen, iar una dintre ele, scrie BBC, este creșterea de la 5 la 6 a numărului maxim de zile ce pot fi lucrate într-o săptămână. Este una dintre cele câteva propuneri neoficiale pentru liberalizarea pieței muncii și majorarea contribuțiilor la bugetul de stat. Aceste propuneri nu au fost incluse în documentul original semnat de Grecia cu acești creditori, FMI și Uniunea Europeană fiind cei mai importanți dintre aceștia, însă ar putea fi prevăzute într-un nou acord. Inspectorii Uniunii Europene, Fondului Monetar Internațional și ai Băncii Centrale Europene vor vizita Grecia în această săptămână. Raportul lor, care va fi publicat în octombrie, va stabili dacă statul elen va primi următoarea tranșă a împrumutului. Valoarea acestei tranșe este de 31,5 miliarde de euro, bani de care Grecia are nevoie pentru a-și stinge o parte dintre datorii. Bine, această știre este extrem de interesantă pentru că marile probleme economice ale Greciei nu se rezolvă de vreo 2 ani de zile încoace, de când este în mod continuu prezentat acest scandal politic, economic și financiar, dar mai mult decât atât, Grecia a avut întotdeauna la îndemână câteva soluții mai simple sau, dacă se poate spune așa, mai comode, mai ieftine. Pe de-o parte, am citit un raport al Ministerului de Finanțe din Atena. Conform acestui raport, rata evaziunii fiscale este de aproape 100% în marile stațiuni din Zakynthos, Lefkada sau Creta, iar în Corfu și în Santorini ajunge la 75%. Săptămâna trecută am găsit o știre despre locuitorii insulei Hydra care i-au gonit cu pietre pe inspectorii fiscali veniți la un bar în care nu se tăiaseră niciodată chitanțe pentru TVA. Așadar, ideea pe care o propune Fondul Monetar Internațional în principal este nerealistă din cauza culturii acestei țări și nu pentru că nu ar avea temei în realitate. Este știut faptul că în Grecia nu există o etică a muncii, precum în Germania sau în țările din peninsula scandinavă. De aceea, această politică este nerealistă. Tocmai de aceea, sunt multe alte probleme pe care Grecia ar trebui să și le rezolve mai înainte. Una dintre ele este cea pe care am amintit-o, reducerea evaziunii fiscale. Pentru că altfel, muncind mai mult și fără spor, în condițiile în care salariile nu sunt mărite, grecii vor fi mai reticenți sau chiar se vor radicaliza unii împotriva altora sau cei mai mulți împotriva Uniunii Europene și împotriva Fondului Monetar Internațional. Fondul Monetar Internațional are o altă soluție extremă de asta dată pentru Ungaria. Iar Ungaria refuză un nou acord cu FMI, acord condiționat de măsuri extrem de dure de austeritate. Solicitările Fondului Monetar Internațional și Comisiei Europene în schimbul unui acord de sprijin financiar sunt atât de dure încât reprezintă un preț prea mare sau prea greu de plătit pentru Ungaria, a declarat premierul ungar Viktor Orban. Premierul a confirmat într-o înregistrare video postată pe pagina sa de Facebook că lista ororilor care a ajuns în presă după ce a fost prezentată la o reuniune a liderilor Fidesz, este reală, scrie cotidianul Portofoliu. Cerințele partenerilor externi sunt atât de dure, a spus premierul, încât Ungaria nu va vrea să încheie o înțelegere la acest preț. Știm acum ce așteaptă de la noi cei de la care vrem să primim o plasă de siguranță, o garanție financiară. Lista este lungă și o puteți citi în presă. Condițiile includ de toate, de la scăderea pensiilor și reducerea birocrației la eliminarea taxei pe tranzacțiile bancare și acordarea de fonduri băncilor, măsuri care nu sunt în interesul Ungariei. Astfel, reuniunea partidului a ajuns la o înțelegere, iar eu personal sunt de acord cu opinia că nu la acest preț și nu în acest fel, a spus Orban. Potrivit unui Cotidian maghiar. Fondul Monetar Internațional așteaptă de la guvernul ungar următoarele măsuri: scăderea pensiilor și a alocațiilor pentru familii, creșterea vârstei de pensionare și a impozitului pe venit personal, privatizări, reducerea birocrației, o taxă generală bazată pe valoarea reală în tranzacțiile imobiliare, reducerea cheltuielilor autorităților locale, eliminarea taxei bancare și fonduri pentru sectorul bancar. Reamintesc, Ungaria a început în iulie discuții cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană pentru un ajutor financiar estimat la circa 15 miliarde de euro, iar Budapesta vrea ca înțelegerea să aibă un caracter preventiv. Statul ungar a fost salvat de la colaps financiar în 2008 cu un pachet de 20 de miliarde de euro de la Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și Banca Mondială.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Angajații români sunt tot mai stresați din cauza situației financiare. Angajații români sunt din ce în ce mai stresați, indică un studiu al furnizorului de spații de lucru Regus, potrivit căruia 63% dintre respondenții români afirmă că nivelul lor de stres a crescut în ultimii ani, principala cauză fiind situația financiară personală. Instabilitatea continuă a economiei mondiale a alimentat această presiune în creștere, iar respondenții confirmă că majoritatea cauzelor stresului sunt de natură profesională mai mult decât personală. Principalele cauze ale stresului sunt situația financiară personală, 73%, clienții, 55% și angajații sau colegii, 25%. Studiul s-a concentrat și asupra soluțiilor posibile și a constatat că 7 din 10 respondenți români, adică 70%, identifică lucrul flexibil ca fiind un mod de reducere a stresului. Aproape jumătate, 40% dintre participanții la studiu, consideră că modul de lucru flexibil este mai orientat spre familie. Totodată, 70% dintre respondenți au afirmat că lucrul flexibil este mai ieftin decât locațiile fixe și 85% au apreciat că îmbunătățește productivitatea. Reprezentanții Regus mai arată că la nivel global este mult mai probabil ca angajații companiilor mici să fie stresați de clienți, 42%, decât angajații companiilor mari, 27%, dar au fost mult mai puțin ofensați de conducere, 20%, decât corespondenții lor din firmele mai mari, 40%. Fără îndoială, angajații stresați sunt totodată nefericiți și nesănătoși. Deci, companiile care doresc să își ajute angajații să ducă vieți mai pline de satisfacții nu pot omite analizarea și reducerea nivelului de stres din cadrul organizației lor. Cu toate acestea, problema dificilă a stresului nu afectează numai angajații, ci și companiile, deoarece acestea descoperă că au angajați care nu pot lucra conform necesităților, care au nevoie de mai multe concedii medicale și sunt mai puțin eficienți, a declarat Ramona Iacob, Market Team Leader Regus. Ea a adăugat că nivelul de stres continuă să crească în întreaga lume, cu angajați care se apropie din ce în ce mai mult de epuizare. Pe termen scurt, aceasta presupune pierderea angajaților valoroși și confruntarea cu o productivitate scăzută, pe măsură ce personalul se confruntă cu stresul legat de problemele de sănătate, insomnie și epuizare. Dar efectele pe termen lung al acestei presiuni sunt încă greu de prevăzut și ar putea fi dezastroase, a mai spus ea. Sondajul examinează opiniile a peste 16.000 de profesioniști din întreaga lume. În concluzie, dacă la nivelul Uniunii Europene se pune acut problema găinilor stresate și sunt tot felul de măsuri care au fost adoptate și se vor implementa în statele membre de aici înainte pentru a reduce gradul de stres al găinilor, probabil că de aici înainte va fi cazul să se pună problema reducerii gradului de stres al angajaților și nu prin studii, nu prin opinii, ci prin măsuri foarte concrete.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Avertisment sumbru pentru omenire. Viața se va schimba dramatic în 20 de ani. Prețurile la alimentele de bază s-ar putea dubla în următorii 20 de ani, în raport cu 2010, din cauza schimbărilor climatice și multiplicării fenomenelor extreme însoțite de secete, inundații și uragane, avertizează organizația Oxfam, relatează AFP. Într-un raport publicat miercuri săptămâna aceasta, Oxfam consideră că efectele încălzirii climatice sunt subestimate, fiindcă schimbările evoluției lente a temperaturilor medii și schemele de precipitații global defavorabile agriculturii vor dubla pierderile culturilor cauzate de fenomenele meteorologice extreme mai frecvente și mai intense. În 2030, apreciază ONG-ul, riscul crescut de secetă, asemănător celui care durează din iunie, mai ales în Statele Unite, cel mai grav de o jumătate de secol, ar putea ridica prețul porumbului cu 140% în comparație cu prețul mediu al produselor alimentare la această dată. Aceasta se va adăuga la creșterea deja inevitabilă a prețurilor produselor alimentare preconizate de schimbările climatice, a punctat responsabila de agricultură și alimentație la Oxfam, Clara Gemard. În Africa Australă, secetele și inundațiile ar putea crește cu 120% prețul la consumul de porumb și alte cereale secundare, se arată în continuarea studiului. Raportat la prețul actual, costul sacului de 25 de kg de făină de porumb, rația minimă a unei familii pentru două săptămâni, va trece de la 18 la 40 de dolari. Cercetătorii au aplicat scenariile fenomenelor extreme pe Africa subsahariană și fiecare dintre principalele regiuni din lume exportatoare de orez, porumb și grâu pentru a observa impactul posibil în 2030 asupra prețurilor la export și pe piețele interne. La export, prețul porumbului va crește cu 177%, al grâului cu 120% și al orezului rafinat cu 107%. De altfel, aplicația sugerează că unul sau mai multe fenomene climatice extreme survenite într-un singur an ar putea duce la creșteri de prețuri de o amploare comparabilă cu 20 de ani de creșteri a prețurilor pe termen lung, relevă autorii. Populațiile cele mai sărace sunt cele care vor plăti acest preț ridicat. În timp ce o familie franceză alocă în medie 15% din buget pentru hrană, în Africa subsahariană aceasta poate ajunge până la 50 sau 75%, remarcă Clara Gemard. Grupul interguvernamental de experți privind evoluția climatică prevede o creștere a temperaturilor cu valori cuprinse între 2,5 și 5 grade Celsius până la sfârșitul secolului, însoțită de fenomene climatice extreme fără precedent. În pofida angajamentelor sale, comunitatea internațională nu reușește să reducă emisiile de carbon responsabile de încălzirea atmosferei. Potrivit Băncii Mondiale, mai ales din cauza secetei din Statele Unite, prețurile porumbului și semințelor de soia au sărit cu 25% și respectiv 17% din iunie până în iulie și tendința continuă în august.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Și în final, o concluzie despre setea de cultură a românilor, mai ales pe fondul crizei din ultimii ani. Suntem codașii Europei la setea de activități culturale? Cât alocă un român pentru cultură în mod real? Se apropie anul școlar, dar școala nu pare să aibă un efect prea ridicat asupra românilor, mai ales asupra setei de cultură. Românii se îngrămădesc din ce în ce mai puțin să cheltuiască bani pentru activități culturale. Sunt analiști care vorbesc despre dezinteresul românilor pentru cultură, mai ales în ultimii ani de criză, un dezinteres care este motivat prin prisma constrângerilor financiare cauzate de această criză, dar nici în perioada de boom economic nu se prea înghesuiau să intre în muzee, nu se prea înghesuiau să vadă piese de teatru sau să cumpere cărți. Cum a ajuns totuși în această situație? Din punctul de vedere al statisticii, România este pe ultimul loc în Europa în privința sumelor alocate pentru activități culturale. Practic, am putea spune că românii nu-și mai rezervă ca altă dată bani pentru cărți sau pentru muzica de calitate. Cele mai frecvente acte culturale sunt mersul la filme, de obicei de calitate îndoielnică, și achiziția de ziare, la fel, o calitate discutabilă. Dar și achiziția de ziare este în scădere. Așadar, românii cheltuiesc cea mai mică parte din salariu pe activități culturale. Pe prima poziție în topul sumelor alocate culturii se află în Europa finlandezii. Deci, dintre toți europenii, aceștia alocă cea mai mare parte din venituri pentru activități și pentru manifestări culturale. În medie, finlandezii cheltuiesc 11,3% din veniturile salariale pentru tot ceea ce ține de aspectul cultural. Nu britanicii, nu nemții sau francezii, ci finlandezii. Iar pe locul 2 se află maltezii. Britanicii se plasează abia pe locul 5, iar nemții pe 10. După cum vă așteptați, după cum am spus, România este pe ultimul loc. Stăm, din câte observați, mai prost chiar și decât bulgarii, vecinii noștri pe care îi privim de multe ori cu atâta superioritate. În schimb, un studiu recent realizat de ISA Center, o companie de cercetare de piață din România, un studiu remis Mediafax, ne spune că 80% dintre români se cred frumoși. Astfel, studiul a fost realizat în primăvara lui 2011 pe un eșantion de 523 respondenți, dintre care 274 femei, reprezentativ pentru populația urbană, orașe cu peste 50.000 de locuitori, cu vârsta între 20 și 65 de ani. Cei mai mulți au spus că sunt atractivi din punct de vedere fizic, mai ales femeile au răspuns în acest fel la întrebare, tinerii cu vârstele cuprinse între 20 și 39 de ani, în special persoanele necăsătorite. Pentru jumătate dintre români, ochii sunt punctul forte, urmați de proporțiile corpului și de aspectul îngrijit al părului. În ceea ce îi privește pe bărbați, aceștia consideră că foarte important pentru a fi atractiv este alura sportivă. Dacă studiile recente de piață au arătat că sumele alocate de români achiziționării de produse pentru igienă sunt printre cele mai mici din Europa, doar 4% din bugetul anual al unui român este destinat cheltuielilor pentru igienă și sănătate, INS-ul, în schimb, trebuie să amintesc lucrul acesta, a contrazis aceste date. Concluzia este totuși că românii cheltuie pentru igienă 4%, cam cât cheltuie și pentru cultură. Studiul amintit anterior ne spune că este vorba de 4,5%, dar este bine că ne considerăm frumoși, când suntem foarte încântați de aspectul nostru fizic. Asta ne trebuia. Cam atât pentru astăzi. Am ajuns la finalul întâlnirii. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!